Radio Kapi.
Boye ibola muna banso bozuli bakuya kolanda sango na biso nkota la lingala ya lelo mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi asengi na ONU kopetisa bitumbu na ekolo Rwanda engebeni na bitumba bikosalema omonele ekolo Congo Demokratiki ya bandite bango bakoluka nkita ya RDC. Kati na sango eye tokolobe ya pe boyeyi ya papa wa Roma François pe milulu ndenge na ndenge bikosalema po ya boyeyi boye. Na Kasai Oriental mokambi misala ya Biseko azwami na mobembo kuna po ya kolandela yoko mwango engebene na mabongisi ya ntombo ya bakteritoaro kama mwako na tuku mine ina mitano ndeto lanti manso na bolai si mamu abopemi. Katata abaruma abateko mbote na binovanso mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi ya sengi na ONU kopesa bitumbu na moto pe na banso na bakambi ba ekolo Rwanda na ba M23 pe leta ekolo Rwanda. Félix Antoine Tshisekedi alobaki yango momosala moko eye na Kinshasa otango azwaki maloba oboso ya bantoma babikolo bayebatindama o ekolo Congo Demokratiki. Ye abetaki penza sete po ya bobundisami ekolo na biso na ekolo Rwanda oyo mbele ekowela mpifo pe kita. Na Beni, moto na moto ako pesa makanisi maye po ya boyeyi ya papa wa Roma kotala bitumba bikosale makakuna soki boko bako likate papa akokumba sango ya kimya pe boyokani basusu bako mona mobembo moye selokola mobembo ya yoko mokambi ya ekolo kati na biteni wibale biye basusu pe bako mituna tina papa akotika la sena eloli ya ekolo na esika ya yeko kende kino na monyele ekolo wapi minyoko mizwami. Oli baku ya mobembo ya papa François awa na RDC, boko milulu milenge la mipo yango na kombo Festival de la Paix, miko salema na ndako bontoma, batanji biloko ndenge na ndenge, bayintoki, bibombelo misolo na mimbongo misusu pe bazwa mikuna, lolaka la okapi na bana okapi pe bakeli ya bango esika kuna. Kolongo la boyeyi ya papa wa Roma François RDC tolobela maema salemi po ya lobiko na diocese ya Kalemi Kirungu oetuka ya Tanganyika. Diocese eye kosunga kambala na mbala baimboka uto eleko ya banoko ezalinda kisa kotonga bitelo mapitalo pe misala misusu ya ntombwa. Sango ya pole munanga na yo Rachel Kesembangu.
Diocese ya Kalemi Kirungu etia mauto mibun koto yoko kama libwa na tukumita nobo ezomi lelolo ye epa iya ba père missionnaire d'Afrique. Bango batonga kinda kwe nene ndike epa iwa pibiklezi ya bizwami bite elo pe mapitalo. Ndakisa o territoire ya Moba, Kalemi, Nyonzu, pe o engumba Kalemi etando enene ya Tanganyika. Eyamba katoliko esalipe mambi malamu maike na baeba zoma obo senga. Bo etalisi ya be Patrick Kasongo. Mokambi centre pastoral okasi ya diocese Kalemi Kirungu. Bosimba ete, mingi ya mambi malamu esala diocese ya Kalemi Kirungu, malandela maonzela ya Commission Diocesaine Caritas pe Commission Diocesaine Sembo Pekinia.
Oba sango esusu na Kasai Oriental kolanda na mwango ya ntombo ya ba territoire kama moko na tuku mine na mitano bako tonga yoko lopitalo ya Kabwe 1 eye zomi ontaka ba kilometre eleka tuku mibale na Mbujimayi na territoire ya Katanda. Misala mipesa mina Caritas Idiofa oyo elonga ki epai ya bilo ekolandela ka misala ya ekolo to Beseko na Bokuse. Mwayenga Moleki diketele mokambi ya Beseko akendaki yeme ikolandela misala mizali kosale makuna. Sango ya Esther Ndalafina na yo nana pirishe mambu.
Ndako ya bokolongono ya Kabwe 1 ezali kotonga mauto basanza misato. Na monene po ya kuyamba bakoni motango zomi, ndako ya bokolongono eye ekozwa batima ya monene okati na yango bakolenge la maternite, basuku ya kotia bakoni, suku ya konsultasyon, bakisa pe basuku ya misala ndike, boye lobaki, gelor mazungu, moto ya maele omatali kotonga bandako. Na sima ya kotonga moboko, bibakande ezali kotonga ma. Moto ya maele omatali kotonga bandako alobi ete, misala ya kotia mabaya ya charpente mikobanda mposo eye. Misolo ya kosale la misala miyemi ko wuta na beseko mpe yango ezali kotambo la lolenge esengeli boye lobaki nganga ya nzambi patience munganga ya Caritas Development ya Idiofa. Njoka na kolandela ye kokosho ezali nzambi na mayematali komema bisalelo ya kotongela na esika misala miko salamela mpo ya kobeba ya banzela bisalelo nzike ya kotongela pe komona na te obazando ya mbujimai ndaki sabatolo bakotia na ndako eye. Tosimba ete, etika lika kabasanta ibale po Caritas Development ya Idiofa, e pesa na territoire ya katandanda kwa bokolongo no eye.
Tolo bela sika misala ya boko misami po ya maponami oe tuka ya manyema, batoni zomi na sambo ya bisaleli, biyambe makimo yenga na kalaka ya misala ya seni na manyema. Emile Dimoke Tambwe ya bisakite kino poso mibale bisaleli biye, biko kabolama oba centre kama motoba na tuku mibale na libwa po ya boko misami, biye bizomi na etuka ya manyema. Nzo kande na teritoa ya Ruchuru nkumu moko ya etando wa mitungisi komona lolenge ba M23 na babemba ni babango bako pusana na sheferi ya Buito. Hako banga teba imbo kabaka ngema obisika bitumba biko salema mingi na grupma ya Kiondo. Isaac Kibira andimisi te utomo wa mikolo batombo kiiba kembisi lisusu misami ya bango na mutango ya bato pe masasi ya bwa kimbela ya bukebi po ya baimboka kutala bozo wa mikuna ya masanga ya batomboki kumu oyo asengi na MONUSCO pe EAC kolandela na bukebi penza likambolie po ya koboya te makama makomela baimboka. Denise Lukeso po ya bulai kwa sango.
Les militaires de M23 qui sont basés au niveau de Mabenga et
Babundi ba M23 ba ibazomi kuna na Mabenga na Kaunga ba yeko bakisa motango na bango. Basoda bana ba uti Rwanda. Pene ya mitu kamisa to mikomaki na Kaunga pe Mabenga kopesa maboko na ba ibasusu bazomi kuna. Bayaki na bisaleli ya bitumba. Nzambi bitumba bizali kobongisa mapenza kuna na Rwindi. Kuna na Kishishe babakisi bato pe Manduki. Talatina tubwa kimbela kwa ibisa ba FARDC basala kiba hapo na kubiki saba fandi na biloko na bango. Soki basali bulite, baimboka bako kufa penza. Soki mbula matari ya banzi no kiteli kamboli na hapo na kubiki saba fandi, yako zala pasi penza hapo na makambo mazali malamute.
La situation e kaotike.
Po yako suki sambula enoka ki obutu ya mwayenga eye na Kinshasa etondisa kimai na Gwagwa Mondo na nzela kimbola na pompajo na komine ya Ngalema mituka petu kutuku mikokaki kotambola te. Nzela ekangema kipe mobulu mokota kipo ya batamboli. Bipelo bibuka na kioboko bisika bato batonga mosika tena lobala. Tola ndahlita tolia yoko elenge ya kartye pompajo o ya zoma kio elobeli ya Priscile Kabuya.
Non, pont et boucanité. Il y a juste inondation. Maï et Zangin Zela ya koleka. Basalité Zela ki belé na se ya pontana. Yangonde maï a débordé sur koyo. Nde bomoni ba dege salemi bongo. Bon, moi, mi touka e le kaizate parce que ma belé vema e komiti na béton. Béton o basala ki ya Nzela ya kimbo la wana. Bazo fofile kaka. Bachargeur o ya sable ya pompage bazana. Bazo longolande ma belé o zalaki na béton wana afin que béton et mouna na nzela ezwa mwa vide po mi touke le kakana ba moto le ka place wana. En fait, moni ma inde za wana azana bosenga aleka na facilité. Siko yo moutou pe oke kotonge sika ma yo azali. Siko ma yo le kandenge ni toza ka même batou. O ozo mona risque za liboso na yo me yo ndimi kaka oke ka liboso risque wana. Ndaku o ya mama o yo ezindi na mbula o ebetaki na butu. Eza juste kaka na pon o yo zara pon o yo zo kabola ante biso na mondo. Donc mbula o ebetaki butu wana a rekupere ata ilo kwa mokote. Voir même ebu kina clôture na ye. Tango zo ma danger za wana. Foko ki ma danger wana.
Tala kasuka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Nsiala, Jean-Noël Mokondo, Dieudonné Nyangasa, Billy Landry Betu, Alain Goyi, Mimi Kinduba ibasunga kibiso nzela ya masini matondi na Vicky Odiambala pe Martin Sevu Djangwe ibasunga kibiso po ya kolengele sango matondi pe na bino ba ibanso bolanda kibiso.